Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Livan Hizbullohining livanliklar uchun qudrat va iqtidor ramzi hisoblanishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Yilning 14-avgust kuni Livan Islomiy muqovamat harakatining Siyonistik rejim qarshisida 2006-yili 33 kunlik bo'lib o'tgan jangdagi g'alabasining 11 yilligidir. 2006-yil 12-iyul kuni 33 kunlik urush boshlandi va nihoyat Isroil rejimi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 1701 sonli rezolyutsiyasini qabul qilib, urushdan yengilgan holda va zarar bilan chiqib ketdi. Hizbullohning 33 kunlik jangdagi g'alabasi bir guruh yoki biron bir tomonning g'alabasi emas edi. Balki dushman hujumini qaytarish va Livanning butunligi hamda yaxlitligini himoya qilish bo'lib, Livan Islomiy muqovamat harakatining strategiyasi edi. Livanda qudrat muvozanatini xalq, armiya va muqovamat kuchlari tashkil etadi. Hamda ushbu uchlikning hamkorligi Siyonistik rejim tomonidan 11 yil oldingi Livanga qarshi amalga oshirgan hujumiga chek qo'ydi va ushbu rejimning orqaga chekinishiga majbur qildi. Bu esa Siyonistik rejim Livan va Hizbullohga nisbatan yuzaki tahlil qilmaslik hamda qaror qabul qilmaslik uchun dars bo'ldi. Livandagi xalq va armiya hamda muqovamat harakatining uyg'unligi va muvofiqligi Siyonistik rejimning Livanni bosib olish va ushbu yurtda hukmron qilishga qaratilgan urinishlarini barham berdi. Bugunga kelib, bundan 11 yil oldin bo'lib o'tgan 33 kunlik jangdan xulosa chiqargan Isroil rejimi o'zining xom xayollaridan va orzulardan voz kechdi. Livan Hizbullohining bugungi qudrati va iqtidori hamda imkoniyatlarini 2006-yilga solishtirganda ancha katta farq qiladi. Shundan kelib chiqib, Isroil harbiy qo'mondonlari Hizbulloh qudratining kun sayin kuchayib borayotganini e'tiborga olib, chegara mintaqalarida faqat tomoshabin bo'lib qoldi xolos. Livan Islomiy muqovamatining qudrati 2017-yilda Livan janubining o'zida katta kuchga ega ekanligi yaqqol namoyon bo'ldi. Ayniqsa, Jurud Arsol mintaqasida va Suriyada nazorat qiluvchi kuchga aylandi. Livan Hizbullohi 2006-yilda Isroil rejimi bilan olib borgan bevosita jangda ushbu rejimning va uning homilarining fitna va g'alamizliklarini yo'qqa chiqardi. Bugungi kunda Suriya va Jurudi Arsol, Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'layotgan bevosita jangda ularni mag'lub etdi. Shulardan kelib chiqib, Livan Hizbulloh bosh kotibi Said Hasan Nasrulloh yakshanba kuni 33 kunlik jangda muqovamat g'alabasining 11 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan marosimdagi yig'ilishida shunday ta'kidladiki, Livan Hizbullohi terrorizmni, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil rejimining g'alamizlik harakatlarini barbod qildi. ۳۳ kunlik jangning g'alabasiga 11 yil bo'lishi arafasida Livan Hizbulloh kuchlari Jurud Arsol mintaqasida terrorchilar bilan bo'lib o'tgan urushda ham g'alabani qo'lga kiritdi. Ushbu g'alaba ham Livan xalqining va armiyasining hamda muqovamat kuchlarining birgalikdagi va o'zaro hamkorliklarining natijasidir. Livan Hizbullohining Isroil rejimi bilan to'qnashuvi doimiy va azaliy dushman sifatida hamda Suriyada ham takvirchi terrorchilarga qarshi jangda va Livan yerlarining butunligi va yaxlitligini saqlab qolish, shuningdek yurtning parchalanib ketishiga yo'l qo'ymaslik, shu bilan birga tinchlik va osoyishtalikni himoya qilish doirasida bo'lib o'tgan edi. Livan Hizbulloh bosh kotibi Said Hasan Nasrulloh ta'kidlaganlaridek, muqovamat siyosiy yutuqlarni qo'lga kiritish ortidan quvmaydi, balki milliy maqsadlarni ro'yobga chiqarish uchun sa'y harakat qiladi. Ushbu yondashuv Livan Hizbullohning Isroil rejimi bilan bo'lib o'tgan 33 kunlik urushdan 11 yil o'tishi bilan Livan Hizbullohning qudratini va iqtidorini yanada oshirdi. Shuning uchun doimo ichki, mintaqa va xalqaro doiradagi fitnalar muqovamat kuchlarini zaiflashtirishga qurbi yetmaydi. Livan Hizbullohi va armiyasining strategik hamkorligi Suriya chegarasiga yaqin bo'lgan shimoliy va sharqiy hududlarda terroristlar bilan jangda ham Livanda qudrat tengligini yana bir bor tasdiqladi. Armiya, xalq va muqovamat kuchlarining doimiy va davomiy hamkorligi mintaqada Isroil va terrorchilarning tajovuzlari oldida Livanning xavfsizligini ta'minlashda kafolat beradi. Livan Hizbullohi barcha fitna va g'alamzliklarga qaramay, Livan xalqining qudrat ramzi hisoblanadi. Bu haqda Livanning Sur ulamolari jamiyatining raisi Ali Yosin shunday aytdiki, 33 kunlik jangdagi g'alaba oyi Livan uchun muqovamat qudratining ramzi va g'alaba timsoliga aylandi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahlili eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. For today, Uzbek.
Aziz tinglovchilar, siz Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosi Muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan dasturlarini tinglayapsiz. Radiomiz havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.
Yoshlik qilib xotinga